Ni saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia ambazo zinaletwa kwako na mimi Patrick Nduimana. Vyombo vya habari vya Tunisia na Mosaic FM na Ashuruk vimeripoti kwamba rais wa zamani wa Tunisia Zine El Abidine Ali amefariki nchini Saudi Arabia, shirika la habari la Reuters limesema hivi leo. Reuters inasema imeongea na wakili wa Ben Ali, Munir Ben Salah, ambaye amethibitisha kwamba kiongozi huyo wa zamani wa Tunisia aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2011 amefariki huko Saudi Arabia. Baada ya kutimuliwa mamlakani kutokana na maandamano makubwa, Ben Ali alikimbilia Saudi Arabia. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo limesema kwamba watu watano ndio waliuawa katika operesheni ya kumsaka kamanda wa waasi wa Rwanda FDLR Silvestre Mudacumura. Msemaji wa jeshi Kanal Sylvain Ekenge ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Mudacumura na katibu mkuu wa waasi wa FDLR na watu wengine watatu waliuawa katika operesheni ya jeshi la DRC iliyofanyika usiku wa kuamkia Jumatano katika wilaya ya Ruchuru. Ekenge ameongeza kuwa waasi wengine wanne walikamatwa. Mudacumura alikuwa anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa shutuma za uhalifu wa kivita. Rwanda kupitia waziri mdogo wa mashauri ya nje Olivier Nduhungirehe ilisema kifo cha Mudacumura kitasaidia kuleta usalama DRC na katika kanda ya maziwa makuu. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Canada Justin Trudeau ameomba msamaha baada ya picha zake kutolewa akiwa amejipaka vipodozi vya rangi nyeusi na baadhi ya vyombo vya habari mapema leo. Alifanya hivyo katika miaka ya 90, swala ambalo linaongeza changamoto kwenye juhudi zake za kuchaguliwa kwa muhula mwingine. Picha hizo zilizotolewa na shirika la habari la Global na kuthibitishwa na shirika la habari la AFP na timu yake ya kampeni zinamuonesha Trudeau akiwa amevalia jeans iliyochanika na t-shirt huku akishika mikono juu na uso wake ukiwa na makeup nyeusi ambayo imeonekana kuwa ni kukejeli watu weusi. Wakati akiomba msamaha pia amekiri kutumia mavazi hayo wakati akiimba wimbo wa Harry Belafonte wa Banana Boat wakati akiwa kwenye mashindano ya shule ya upili. Wakati akiwa kwenye ndege yake ya kampeni, Trudeau amesema kuwa anafanya kila juhudi katika maisha yake kupambana na ubaguzi wa rangi. Trudeau mwenye umri wa miaka 47 na ambaye chama chake kilipata ushindi mkubwa mwaka 2015 anakabiliwa na changamoto za kimaadili wakati akielekea kuomba kura. Waziri wa mambo ya nje ya Iran, Mohammad Javad Zarif, leo ametoa onyo kwa wale wanaofikiria kuishambulia Iran baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kuishtumu moja kwa moja Iran kuhusika na shambulizi la Septemba 14 dhidi ya vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Zarif aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba maafisa wa Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanafanya juhudi zote ili kuanzisha vita dhidi ya Iran. Ameongeza kuwa wanamshawishi Rais Donald Trump kuanzisha vita hivyo. Pompeo leo amesema ana habari muhimu kwa Rais Trump kuhusu namna ya kulipiza shambulizi la hivi karibuni dhidi ya vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Pompeo amesema hayo baada ya kukutana na viongozi wa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Pompeo anasema viongozi wa mataifa hayo ya Kiarabu wanakubaliana kwamba Iran ndiyo ilihusika katika shambulizi hilo lililopelekea Saudi Arabia kusitisha uzalishaji wa mafuta wa mapipa milioni 5.7 kwa siku. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia hali ya mambo inavyoendelea hivi sasa katika tukio la kushambuliwa kwa vinu vya mafuta katika nchi ya Saudi Arabia. Tukio ambalo lina nchi ya Iran inanyoshwa kidole kulitekeleza. Na katika sehemu ya pili tutaangalia wasifu mara baada ya kutangazwa kifo cha aliyekuwa rais wa zamani wa Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, ambaye inaelezwa amefariki dunia nchini Saudi Arabia. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo katika Kwa Undani tunaangalia hali ya mambo inavyoendelea katika tukio la kushambuliwa kwa visima vya mafuta nchini Saudi Arabia, tukio ambalo mpaka hivi sasa mataifa ya Saudi Arabia na Marekani yanaeleza kwamba nchi ya Iran imehusika katika kutekeleza hatua hiyo. Wakati huo Iran yenyewe inapinga vikali shutuma hizo, wakidai hawahusiki, na kundi la Wahodhi ambalo lipo nchini Yemen limetangaza wenyewe kuhusika na kufanya mashambulizi hayo. Hatua hiyo imesababisha kutokea tafurani nyingine baina ya nchi za Saudi Arabia, Marekani na Iran kwa kile kinachoelezwa ni uchokozi, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran kwa upande wake, yeye mara baada ya Marekani kutangaza vikwazo zaidi kwa taifa lake, ameeleza Mohammad Javad Zarif ametoa onyo kwa wale ambao kwamba wanafikiria kuishambulia Iran, baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kuishitumu moja kwa moja Iran kuhusika na shambulizi la September 14 katika vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Zarifu yeye ametumia ujumbe wa Twitter kueleza kwa maafisa wa Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba wanafanya juhudi zote ili kuanzisha vita dhidi ya Iran, licha ya kwamba wale watu wa karibu na Rais Donald Trump wameeleza bayana kabisa kwamba suala la vita haliko kichwani mwa Rais Donald Trump kutokana na mazingira yaliyopo ya Marekani kujihusisha katika vita mbalimbali ulimwenguni. Hali hiyo ikitokea, ambapo hii leo waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameendelea na ziara yake katika nchi ya Abu Dhabi kwa ajili ya mazungumzo na viongozi wa Falme za Kiarabu kutafuta njia ya kulipiza mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia, na hali ambayo inahatarisha bei ya mafuta kupanda bei kulikweli, ambapo taifa la Saudi Arabia linalazimika kusitisha kwa muda uzalishaji wa mafuta wa mapipa milioni 5.7 kwa siku moja, inaelezwa ikiwa ni sawa na 6% ya mafuta yote yanayozalishwa ulimwenguni. Nimeongea na Profesa David Monda kuona kile ambacho kinaweza kutokea na tafurani za vuta ni kuvute zinazoendelea hivi sasa, na nikaanza kumuuliza kwamba nini tutegemee kuona katika swala hili jinsi lilivyo. Profesa,
nafikiria tutategemea kuona hizi changamoto vuta ni kuvute kati ya Saudia na Iran zikiendelea. Nafikiria ya kwamba Marekani na Saudia zitawekwa vichwa pamoja na kufikiria ni jitihada zipi ambazo wataziweka kujaribu kudhibiti hii tisho ya Iran. Wahuthi wametishia sana uchumi wa Saudi Arabia kwa kushambulia hayo mabomba, na Marekani na Saudia wanaangazia kwamba Iran ndio hasimu mkuu ambaye inasaidia hawa Wahuthi kushambulia marafiki wa Marekani, hususan kwa wakati huu Saudi Arabia.
Tunaona kabisa kwamba Iran yenyewe imekanusha juu ya hili kushiriki kwake, na vile vile tunaona Saudi Arabia kwa uchunguzi ambao wameufanya wakishirikiana na Marekani wameeleza bayana kwamba kuna mkono wa Iran kwenye hili. Hapa nini ambacho unaweza kutueleza? Nani anazungumza kitu ambacho kinaleta ukweli?
Inaonekana ya kwamba kijasusi na kisiasa pande zote zinajaribu kufanya hizi chenga za kisiasa. Upande wa Iran nafikiria kwamba hata ikiwa wamewasaidia Wahuthi, Wahuthi sio taifa, kwa hivyo wa Iran hata kama wamewasaidia wanaweza kusema sisi hatujui ni yupi aliyewasaidia Wahuthi, lakini inashukia kwamba ni wa Iran. Upande wa Marekani ni kwamba ni vigumu kwao kuhakikisha kwamba au kubainisha wazi kwamba ni Wahuthi. Manake tusahau ya kwamba siku za nyuma Marekani ilidai ya kwamba Iraq ilikuwa na zile zana za kinuklia, pata kwamba ukweli ulikuwa sio vile. Kwa hivyo jumuiya ya kimataifa, Marekani ikisema ya kwamba Iran imewasaidia hawa Wahuthi, kuna shaka kwenye jamii ya kitaifa ya kwamba Marekani inasema ukweli ya kwamba Iran imehusika, wa Saudi wanasema ukweli, ama hizi ni changamoto ama ni majaribu ya Marekani kujaribu kupindua serikali ya Iran, na inatumia hili swala ya Wahuthi na uhasama kati ya Wahuthi na wa Saudi kama shinikizo ya kujaribu kuipindua serikali iliyopo Tehran.
Maswali yamekuwa mengi sana katika swala hili. Mojawapo ikiwa ni kuhusiana na uwezo wa Saudi Arabia kijeshi kujilinda katika himaya yake. Inakuwaje Saudi Arabia inaruhusu shambulizi kama hili kufika katika maeneo nyeti kabisa? Na haya mashaka watu wanaona kwamba kwa namna moja ama nyingine inawezekana hii hali ni ya kutengeneza ili mradi tu Iran aingie matatani. Je, hili kwako unalionaje? Haya yanayoelezwa kuwa swala kuwa ni kama la kutengeneza, kweli ni jambo ambalo lina mshiko?
Nafikiria kwa vile ninaangazia, kuna vitendawili viwili hapa. Kwa upande fulani ni aibu sana kwa jeshi ya Saudi Arabia kusema kwamba mabomba yao makuu na yale makubwa yanaweza kushambuliwa, na uchumi wa Saudia na uchumi wa dunia kwa ujumla uzoroteke kwa sababu ya mashambulizi kama haya. Lakini pia tusahau ya kwamba wale ambao wanadhibiti madaraka Saudi Arabia hawataki jeshi lao kuwa kubwa na kuwa na uwezo zaidi, manake wanaogopa kupinduliwa, utawala wao kupinduliwa. Kwa hivyo kuna vitu viwili ambavyo vinafanyika hapa. Kuna ule patashika ndani ya Saudia, hawataki jeshi yao iwe kubwa sana na uwezo wa kuwapindua. Lakini pia kuna ile aibu ambayo imejitokeza ya kwamba shambulizi hili limefanyika kwa haya mabomba muhimu, na wasimamizi wa usalama Saudia wameshindwa kudhibiti ile hali. Kwenda mbele, nafikiria Marekani itajaribu kuongeza maarifa iweze kuikinga Saudi Arabia kutokana na shambulizi kama hizi kupitia sehemu zake za mashariki siku kwenda mbele.
Ukimya wa mataifa mengine ambayo ni washirika wa Marekani na hata wale wasio washirika wa Marekani, maana tunaona kuna ukimya fulani wa mataifa mengine makubwa kuzungumzia lolote juu ya swala hili. Ukimya huu unatoa ujumbe gani, profesa?
Unatoa ujumbe ya kwamba mataifa tuseme yale ya Ulaya kwa ujumla pia zina hisia zao, hawajui kama Marekani inajaribu kupindua serikali ya Iran au maneno yataenda vipi. Kwa hivyo ni afadhali kwao kukaa kimya, isionekane ya kwamba wako upande wa Marekani au wako upande wa Iran. Pia tusahau ya kwamba mataifa ya Ulaya mengi yao huwa yanategemea mafuta kutoka Iran, ingawa kuna haya visingizio vya Marekani kutofanya biashara na Iran. Mataifa mengi ya Ulaya yanategemea mafuta kutoka Iran. Kwa hivyo kwao kuwa kimya inaongeza nyadhifa au uwezo wao kuweza kuwa marafiki wa Marekani kwa upande mmoja, na pia kuweza kuendeleza zile hisia zao au zile maslahi zao za kibiashara na taifa la Iran.
Kuna swala moja ambalo vile vile tungependa kulizungumzia, manake Marekani imesha tangaza bayana kuzidisha vikwazo kwenda moja kwa moja kwa taifa la Iran, na kuna yale makubaliano ya nyuklia ambayo Marekani imesha jitoa, na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimekubaliana mwanzo wakati alipoingia makubaliano haya na Marekani ni kupunguza vikwazo kwa Iran. Je, tutarajie kuona tabia gani kutoka kwa Iran mara baada ya kuongezewa vikwazo kwa jambo ambalo wao wanaendelea kudai kwamba hawahusiki?
Nafikiria Marekani ikiendelea kubana kuwekea Iran vikwazo, Iran inajua ya kwamba haiwezi kushambulia Marekani ana kwa ana na kuweza kushinda. Kwa hivyo Iran itatumia hivi vikundi kama wahuthi kuweza kushambulia marafiki na maslahi ya Marekani kule Saudi Arabia. Itatumia vikundi kama Hamas kule Mashariki ya Kati, sehemu za West Bank, na pia itatumia vikundi kama Hezbollah kule Lebanon kuweza kushambulia Israel na kuweza kugadhabisha Israel na Marekani, kuonyesha Marekani ya kwamba lazima Iran ifanyiwe heshima yake, lazima Marekani pia iweze kufikiria maslahi ya Iran na isiendelee kupana Iran kila kukicha.
Kwa mazingira yaliyopo hivyo, samaki la Saudi Arabia imekuwa katika vuta ni kuvute na taifa la Iran, hata katika ule mgogoro uliokuwa ukiendelea nchini Yemen. Na kile ambacho kipo, kuna mataifa mengine ya Kiarabu ambayo kwa namna moja ama nyingine nayo yamekuwa yakigawanyika linapokuja swala la Iran na Saudi Arabia. Tutegemee kuona kugawanyika zaidi?
Nafikiria upande wa Saudia vile wamejiingiza kule Yemen ni kama wamepata ile aibu. Manake Saudi Arabia ni taifa ambayo ina umaarufu sana kwa pato la kupitia mafuta yake ghafi, lakini kijeshi sifikiria kwamba inaweza kwenda ana na ana na taifa la Iran. Iran inaweza kuishambulia Saudia kwa njia nyingi sana, na pia tusisahau ya kwamba hapa Marekani wa Saudi wakihitaji usaidizi zaidi, itakuwa ni vigumu kwa Marekani kuweza kuongeza usaidizi wake wa kijeshi, hususan wanajeshi wa Marekani kuweza kwenda Mashariki ya Kati. Italeta shida sana kwa Bwana Trump hapa Marekani kisiasa, manake wa Marekani wamechoka na hizi vita kule Afghanistan na Iraq, na pia italeta bugza mpya Mashariki ya Kati, manake kuna mataifa mengi ya Kiarabu ambayo hayapendi hili swala la kuwa na wanajeshi wa Marekani wa mataifa mengine ambao sio Waislamu wakiweza kudhibiti au kukalia sehemu takatifu ya Kiislamu, yani Saudi Arabia, eneo za Mecca, Medina na taifa la Saudi Arabia kwa ujumla, kukaliwa na mataifa ambayo sio ya Kiislamu. Sio nafsi nzuri kwa mataifa mengi ya Kiarabu Mashariki ya Kati.
Mara kadhaa imeonekana watu wa karibu na Rais Donald Trump wamekuwa wakieleza vita ni jambo ambalo Rais Donald Trump halitaki kabisa kulisikia katika swala hili, na ameona vikwazo ndio njia bora zaidi. Kwa nini vita si swala ambalo hivi sasa linatakikana sana kwa Marekani? Make muda mfupi uliopita umegusia swala la vita.
Halitakikani kwa nafsi ya kijeshi. Marekani, jeshi la Marekani lipo kila mahali duniani, lipo kule Afghanistan, lipo pia Iraq, na pia kwanza mfumo mwingine wa kivita Iran. Itakuwa ni vigumu kuweza kutoa hawa wanajeshi kutoka hizi sehemu zote zingine kuja kuwaleta Mashariki ya Kati kujiingiza kwa vita. Jambo lingine pia ni la kisiasa hapa Marekani. Wamarekani wamechoshwa na hivi vita vya Iraq, vya Afghanistan. Uchaguzi mkuu unarejelea, unakuja karibu sana mwaka ujao, na Bwana Trump hatataka kuingia kwenye hizi sokomoko za kisiasa za uchaguzi kama ameanzisha vita vingine na taifa kama Iran. Huenda akianzisha vita, huenda umma hapa Marekani ikajaribu kumpiga kalamu, hususan vita hivyo vikiwa vinaenda vibaya kwa jeshi la Marekani.
Huyo ni Profesa David Monda tukizungumza naye juu ya kile ambacho kinaendelea hivi sasa katika swala zima la kushambuliwa kwa vinu vya mafuta vya Saudi Arabia, tukio ambalo Iran hivi sasa inalaumiwa. Marekani imeshatangaza vikwazo zaidi yenyewe na Saudi Arabia zikilaumu Iran kwa kufanya tukio hilo, lakini Iran imekuwa ikipinga. Wakati wale wanamgambo wa nchini Yemen wa Houthi wametangaza kuhusika na shambulizi hili, lakini kwa taarifa ambazo zinaelezwa za kiuchunguzi kutoka Saudi Arabia na Marekani, uwezo wa Houthi kufanya tukio hilo ni mdogo. Kwa hiyo wanaeleza kwamba watakuwa wamepata msaada kutoka kwa taifa la Iran, lakini Iran imeonya chochote kile kitakachofanyika dhidi yake yenyewe itajibu vikali. Tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaangalia maisha ya rais wa zamani wa taifa la Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo taarifa zilizoingia muda si mrefu uliopita zinaeleza rais wa zamani wa Tunisia Zine El Abidine Ben Ali amefariki dunia nchini Saudi Arabia, ambapo shirika la habari la Reuters limetangaza na likinukuu baadhi ya vyombo mbalimbali vya habari kikiwemo chombo cha habari cha Tunisian FM ambacho kilieleza kile ambacho kimetokea. Reuters yenyewe imeongelea kwamba wakili wa Ben Ali ambaye ameshindwa kuthibitisha habari kwamba kiongozi wa zamani wa Tunisia amefariki dunia, yeye aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya mwaka wa 2011. Na ninaye mwenzangu hapa BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, moja kwa moja tukianza Ben Ali, kwa mtu ambaye anasikia jina lake hivi sasa, anajua ndio rais wa zamani wa Tunisia, lakini hasa tunaweza kusema alikuwa ni nani?
Labda ili tuanze kwa ni lini ambapo alizaliwa Ben Ali, kwani ni mwaka wa 1936, na akawa kwamba kufikia mwaka wa 1987 ndio alisema kwamba yule aliyekuwa waziri mkuu wakati huo alikuwa hafanyi kazi inayofaa, na akachukua wadhifa huo katika mapinduzi ambayo yanasemekana kwamba hayakuwa ya kumwagika au ya kumwaga damu. Huyu alijulikana kama sio waziri mkuu lakini rais Habib Bourguiba, ambaye alitangaza au alitangazwa wakati huo kwamba hana uwezo wa kuendelea kuishi ama kuendelea na mamlaka katika taifa hilo. Sasa Ben Ali aliongoza Tunisia kwa miaka 23 kabla ya kushuka ama kuondoka mamlakani mwaka 2011. Kukiwa na wimbi kubwa, unakumbuka Idi Ligongo, tumeripoti hapa mara nyingi maandamano ambayo yalifanyika ya barabarani, kukiwa na msukumo mkubwa zaidi ule ulijulikana wakati huo kama wimbi ambalo lilikuwa jipya lililokuwa linafagia eneo lote hilo la mataifa ama nchi za Kiarabu, na akapata sifa kubwa, na kwamba ilisemekana wakati ambapo analiongoza taifa hilo kulikuwa na utulivu wa aina fulani, licha ya kwamba Idi kwamba alishutumiwa pia pamoja na utulivu huo, na uchumi pia ukakua, lakini pia alikuwa anatumia nguvu nyingi zaidi katika uongozi wake, ikiwa ni pamoja na kuwafunga au kuwadhulumu wale ambao walikuwa hata wanaonyesha ishara tu ya kutaka kumuondoa mamlakani au kupingana na yeye kisiasa.
Lakini kile ambacho unaweza kukiangazia vile vile ni swala la siasa, siasa zake ambazo umegusia kwamba alikuwa akitumia nguvu. Kivipi na kiujumla siasa zake zilikuwaje?
Naam, Idi Ben Ali alifahamika kama mtu ambaye hakutaka sana aonekane kama mtu ambaye ni mdhaifu. Kwa hivyo kama nilivyogusia ulivyosema hapo awali ni kwamba alitumia nguvu nyingi kwa wapinzani wake, na kwa mara ilisemekana wakati huo kwamba alikuwa pia hata na polisi ambao ni polisi wa siri, wale wanaitwa secret police, ambao hao walikuwa wanatumika kwa njia nyingi za kuwa adhibu au kuwadhulumu watu, hasa wale ambao walionekana kama wangeleta upinzani wowote, ishara tu kwamba wangekuwa na upinzani wowote. Na kwa hakika nilikuwa nikipitia pitia hili pia nikagundua kwamba huyu ni rais ambaye si mengi sana yalijulikana kuhusu jinsi alivyoishi maisha yake, kwa sababu kutokana na hali kwamba alikuwa anaangaliwa kama mtu ambaye hafuati demokrasia kama ambavyo hasa vyombo nchi za magharibi zilikuwa zimeeleza demokrasia inafaa kuwa, ilikuwa ni kwamba hawakuwa na habari zozote nyingi kumhusu. Alikuwa yani uongozi wake ulikuwa umegubikwa na siri nyingi wakati huo.
Sasa kile ambacho unachoweza kutueleza, manake 2011 ndio alikimbilia nchini Saudi Arabia akiwa ni kiongozi naweza ngasema kwanza kabisa katika eneo la kaskazini mwa Afrika, katika lile wimbi ya mavuguvugu la mapinduzi mbalimbali ya wananchi kutaka mabadiliko katika utawala. 2011 akakimbia kwenda nchini Saudi Arabia. Sasa maisha baada ya kuondolewa mamlakani yalikuwaje kwake?
Aya, sasa hili nalo ni lingine hili ambalo pia limegubikwa na siri. Wakati akiwa kule Saudi Arabia, vyombo vya habari ikiwa pamoja na Reuters kama ulivonukuu Reuters naeleza kwamba kule kulikuwa siri nyingi, na kisa na maana ni kwamba jinsi ambavyo aliondoka mamlakani, nchi yenyewe Saudi Arabia, Tunisia walitaka sana yeye asiondoke, lakini Saudi Arabia ikasema kwamba anaweza kukaribishwa mle. Na kutoka alipoingia kule kumekuwa kwamba kuna ripoti zozote muhimu ambazo zinatoka kuhusu maisha yake. Na kisa na maana ni kwamba kulikuwa na upinzani uliokuwepo, hasa mataifa ya magharibi, kwa sababu kuna mataifa ya magharibi ambayo yalisema yangependa aende katika nchi za hakuna mataifa ya magharibi ambayo yalikubali kumpa hifadhi ile wakati mambo yaliharibika kule Tunisia. Lakini labda tutaje pia idi kwamba huyu ni bwana ambaye amefungwa mara mbili wakati yuko uhamishoni. Mara ya kwanza mwaka 2011 alifungwa licha kwamba hakuwepo mahakamani, akafungwa kwa miaka kadhaa, na labda nitaangalia kuona hasa
ni miaka 35
alifungwa miaka 35. Alafu nafikiri mwaka mmoja baadaye akafungwa tena kifungo cha maisha gerezani licha kwamba
hayupo.
Lakini kujibu swali lako, kwa hakika hakuna mtu anajua kabisa alikuwa anaishi maisha gani akiwa kule Saudi Arabia. Yaligubikwa na siri nyingi sana, Idi Ligongo.
Naam, BMJ Muridhi, asante sana. Maki tulikuwa tukiangalia hapa kama ulivyogusia hii miaka 35 ambayo alihukumiwa yeye pamoja na mke wake Leila Trabesley ya miaka 35, licha ya kuwepo na alipaswa kulipa faini ya dola milioni 66 ikiwa ni yale ambayo makosa yaliokuwa yakimkabili ya kutumia vibaya madaraka. Lakini kuna makosa mengine ambayo BMJ yalikuwa kiorodheshwa yakiwa ni kukutwa na dawa ambazo ni haramu,
na vile vile silaha ambazo kama bunduki namna hii ambazo walisema kwamba zilipatikana katika maeneo ambayo hasa katika maeneo ya Afrika kifahari ambako alikuwa anaishi,
na vile vitu ambavyo ni vya kale ambavyo kwa mataifa mengi huwa yanahifadhi ikiwa kama ni kuonyesha nguvu ama kuleta historia ya taifa fulani.
Na hili kwa haraka, manake naona muda unakimbia, ni kweli kwamba amekufa siku chache tu baada ya uchaguzi uliofanyika kule Tunisia. Kwa hivyo kuna umuhimu hapa kwa wale wanaoangalia historia.
BMJ Muridhi, shukrani sana kwa kuwa nami hapa leo katika kwa undani tukiangalia kifo cha rais wa zamani wa Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, ambaye amefariki dunia uhamishoni nchini Saudi Arabia mara baada ya kuondolewa madarakani mwaka 2011 na kupata vifungo licha ya kutokuwepo kadhaa, miaka 35 na maisha kama alivyozungumzia mwenzangu BMJ Murithi. Mimi naitwa Edi Ligongo, shukran kwa kuwa nami. tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.